Кыргызстанда саат 9:30 болду. Саламатсызбы, Азаттык радиосуну баштадыңыз. Бүгүн 30-апрель дүйшөмбү. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев. Алдыдагы жарым саатта төмөнкү баяндарды угууга чакырам. Кыргызстандагы сөз эркиндиги дүйнөлүк рейтингде 9 тепкичке төмөндөдү.
Президенттин так багыты бар, сөз эркиндигин басмырлабайт, бирок ошол эле учурда баардык тараптын жоопкерчилигин баса белгилейт.
АКШнын мамлекеттик катчысы Майк Помпео жакынкы чыгышка сапарында Иран боюнча катаал багытты карманууда.
А биз мурда эле айткандай, Сауд Арабия президент Трамптын Иранга карата саясатын колдойт.
Кытайлар айда картошка жана гүл өстүрүүгө аракет кылып жатышат. Бул тууралуу илим жаңылыктарында кеңири сөз кылабыз. Беринин башында кабарлар топтому Нуржан Токтоназаровадан.
Рахмат, саламатсызбы. Ооганстанда минадан 3 киши каза тапты, анын экөө балдар. Ооганстандын чыгышындагы Нангархар провинциясынын калк жашаган конушунда 29-апрелде артиллериялык снаряд жарылган. Ооган бийлигинин маалыматына караганда жарылууга чейин анын айланасында бир нече бала ойноп жүргөн. Минаны алар таап алган деген божомол бар. Провинция жетекчилигинин басма сөз катчысы Атаулла Хогиане жарылуудан 7 бала жаракат алганын билдирди. Артиллериялык минаны түндө согушкерлер атып, бирок жарылбай калган айтылууда. Жер көчкүгө байланыштуу Сузак району менен Жалал Абад шаарына өзгөчө кырдаал режими киргизилди. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдиргендей, 29-апрелде Сузак районунун Сары Булак айылында Көк Арт дарыясынын сол жээгинде көлөмү 48 000 метр куб жер көчкү түшүп, сууну бөгөп калган. Сузактын Курманбек айыл аймагынын бир нече айылынын жана Жалал Абад шаарын суу каптоо коркунучу жарылган. Азыр тазалоо иштери уланууда. АКШнын мамлекеттик департаменти Арменияны диалогко чакырды. Мамлекеттик департаменттин расмий өкүлү Хизер Нойерттин билдирүүсүндө Вашингтон Арменияны азыркы бийлиги менен оппозициянын диалогун колдой турган айтылган. Нойерт тараптарды жаңы өкмөт түзүүнү сүйлөшүү жолу менен чечүүгө чакырды. Армениянын улуттук ассамблеясы премьер-министрди шайлай турган сессияга 1-майда чогулат. Ереванда жекшемби күнү дагы миңдеген киши республикалык партия 1-майда премьер-министрлекке Никол Пашинянды шайлап бийликти ага өткөрүп беришин талап кылып турду.
Процветающее правительство будет. И в этом мы видим господина Никола
Пашинян. Никол Пашинян премьер-министр болушу керек. Мурдагы өкмөт бизди тоноду. Армяндардын 30%дан ашыгы жакырчылыкта жашап атат, деди өкмөткө каршы чыккан активисттердин бири Армен Галаджан. Мурдагы президент жана премьер-министр Серж Сарксянды апта башында бийликтен кетүүгө мажбурлаган нааразылык кыймылдын лидери Никол Пашинян 105 орундуу армян парламентинде премьерликке шайлануу үчүн кеминде 53 добуш алуусу керек. Бул үчүн оппозициялык фракциялардын баарынын жана бийликтеги республикалык партиянын кеминде 6 добушуна муктаж. Республикалык партия 58 мандаты менен парламентте көпчүлүктү түзөт. Пашинян өзүнө жактоочуларын жарандык баш ийбөөчүлүк акциясын, республикалык партиянын депутаттарына телефон чалууну, электрондук кат жөнөтүүнү токтотууга, бирок 30-апрелдин кечинде аянтка кайра чогулууга чакырды. Бишкекте темир жол бекетинен бомба табылган жок. 29-апрелде кечки саат 19:30 Бишкек 2 темир жол бекетине бомба коюлду деген кабар милициянын нөөмөт бөлүмүнө түшкөнүн Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети билдирди. Аталган бекетке Ички иштер министрлигинин УКМКнын кызматкерлери барып бекетти курчоого алышкан. Иштеген кызматкерлер менен жүргүнчүлөр чыгарылган. УКМК адистери текшергенден кийин жарылуучу зат табылган эмес. Азыркы тапта бекеттин иши кадыресе уланууда. Телефон терорчунун ким экени иликтенип жатат. Өткөн аптада да баш калаадагы Борбор Азиядагы Америка университетине, андан кийин Бишкек Парк соода борборуна бомба коюлганы кабарланып, бирок тастыкталган эмес. Ирак орусиялык 19 аялды өмүр бою абакка кести. Багдаддын борбордук криминалдык соту аларды Ислам мамлекети деп аталган экстремисттик топко кошулган үчүн күнөөлүү деп тапты. Өмүр бою абак жазасы алар менен кошо азербайжандык 6 тажикстандык 4 аялга да берилди. Түрмөгө кесилген аялдардын аты жөнү буга чейин медиага айтылган. Айыпкерлердин көбү сот жараяны учурунда аларды Түркиядан Иракка Ислам мамлекети террордук тобунун согушкерлери мажбурлап алып келгенин айтышкан. Түркия президенти Реджеп Тайип Эрдоган мамлекеттик сапар менен Өзбекстанга барды. Жекшембинин кечинде Эрдоганды Ташкент аэропортунан Өзбекстандын премьер-министри Абдулла Арипов тосуп алды. Сапардын жүрүшүндө Эрдоган Өзбекстан парламентинде сөз сүйлөп, өлкө президенти Шавкат Мирзиёев менен бирге түрк жана өзбек ишкерлеринин форумуна катышары расмий кабарланган. Андан тышкары түрк президенти 1 майда Бухарага барат деп күтүлүүдө. Ташкентке учардын алдында Тайип Эрдоган Стамбулдагы эл аралык Ататүрк аэропортунда брифинг өткөргөн. Түрк президентинин сайтында жазылгандай, анда Эрдоган Түркия менен Өзбекстан колдон чыгарылган мүмкүнчүлүктөрдү кайрадан калыбына келтирет деп ишенимин билдирген. Анын тышкары ал Өзбекстанда Имам аль-Бухари жана Имам Матуриди атындагы илимий изилдөө институттарын ачуу пландары тууралуу да айткан. Бишкек шаарынын 140 жылдыгы белгиленди. 29 апрелде баш калада бир катар маданий спорттук иш-чаралар уюштурулду. Башкаянтта жаш балдар даярдаган концерт менен башталган майрам гүл жарманкеси менен коштолду. Кечинде Ала Тоо аянтында баш калаанын 140 жылдыгына арналган чоң концерт болду. Бул күнү шаарда 4 түгөй баш кошуп алардын мэрия өкүлдөрү куттукташты.
Бишкектин 140 жылдыгына арналган салтанаттан тартылган видео жана сүрөт баяндарды биздин сайтыбыздан тапсаңыз болот. Дареги өз азаттык чекит орг ушул эле сайттан Нуржан Токтоназаров.
Акши менен Чыңгызхан романын талдайбыз. Миң санат түрмөгүнөн төкмөлөк өнөр, автору белгисиз айтыштар тууралуу кеп козголот. Италиядагы бизнес, билим берүү жана башка тармактар тууралуу ал жактагы кыргыздар айтып беришет. Кыргызга улуттук аспап сыяктуу сиңип, ансыз аш той өтпөгөн аккордеон, ага жан салгандар тууралуу баян дагы ушул саатта. Азаттыктын бул берүүсүн мен Али Токтоконов алып барам. Биз менен чогуу болуңуз. Бакшы менен Чыңгызхан. Арслан Койчиевдин бул романы басмадан чыга элек жатып, 2014 жылдын мыкты прозалык чыгармасы деп арча сыйлыгына татыган. Улуттун уңгусу иденттүүлүгүн кантип сактаса болот деген суроонун жандырмагын издеген бул чыгарма жөнүндө китептекчи берүүсүнөн угалы. Микрофондо Амирбек Азам уулу.
Арслан Койчиевдин Бакшы менен Чыңгызхан романын кайра-кайра окуп, улут канткенде өз уңгусун жоготпой сактап калат деген суроого жазуучу менен жооп издесеңиз болот. 2016 жылы басмадан чыккан китептин өзөгүндө Чыңгызхандын урпактарынын бири бирин аеосуз кыруусу жана совет бийлигинин 1930-50 жылдардагы зулумдуктары параллель көрсөтүлөт. Чыңгызхандын тукумдары улуу бабасы түптөгөн империяны калыбына келтирүү үчүн эмес, топунун ордундай болгон өз хандыгында чексиз бийлик орнотуу үчүн өз боорлоруна кылбаган санатты кылат. Айтмакчы, Аксак Темирдин урпактары да ушул жолой менен өз тамырларын кыйып жок кылышкан. Ал эми Москванын атынан бийликтин камчысын чапкан партиялык жетекчилер менен чекистер саясаттан бейкапар букаарларды, анын ичинде улуу жетесинен өзү билген санжырасын дептерге түшүргөн Бактыгерей Избасаровду өз насилинен биротоло ажыратуу үчүн жүрөктөрүнүн сары суусун алып эшектей жүгөндөп коюуну көздөшөт. Бакшы менен Чыңгызхан романында эмне үчүн мына ушул эки окуя тең деп каралып отурат? Бул суроого Арслан Койчуевдин жообун угалы.
Ушул эки линияны, эки сюжеттик линияны азыркы замандын мисалында айкалыштырганымдын себеби ушу мен айта турган сөз, мен чагылдырайын деген идеяга материал ушул Борбор Азиянын, Евразиянын элдеринин тарыхында, маданиятында азыркы
аеосуз кыруусу жана совет бийлигинин 1930-50 жылдардагы зулумдуктары параллель көрсөтүлөт. Чыңгызхандын тукумдары улуу бабасы түптөгөн империяны калыбына келтирүү үчүн эмес, топунун ордундай болгон өз хандыгында чексиз бийлик орнотуу үчүн өз боорлоруна кылбаган санатты кылат. Айтмакчы, Аксак Темирдин урпактары да ушул жолой менен өз тамырларын кыйып жок кылышкан. ал эми Москванын аты
саны чоң деп айтсак болот да. Бул деген эми башкаларга мындай сабак болосун дегендей маанидеги жасалган кадам деп карашкерек. Мына атай аларды каралайбыз, аларды жамандайбыз, угумду калабыз деген атай максат менен жасалган эмес. Бул баягы чектен ашпагыла дегендей белгидеги жасалган иштер деп ойлойм да.
Атамбаев өлкө башчысы болуп турганда башкы прокурор Сот аркылуу медиа каражаттарга миллиондогон сом доо койгон. Мурдагы өлкө башчысынын журналисттерге, интернет басылмаларга, жактоочу, укук коргоочуларга койгон доосу 80 миллион сомго жакындаган. Айрым интернет басылмалар, телеканалдар жабылган. Муну эл аралык коомчулук сөз эркиндигине басым катары сыпаттап, эл аралык рейтингтерде көрсөткүчтөр кыйла төмөндөгөн. Улан Эгизбаев, Азаттык, Бишкек.
Теманы эми маек менен улантабыз. Суроолорубузга коомдук ишмер, медиа айдыңында талдоочу Кулан Мамбеталиев жооп берет. Кулмурза, Кыргызстандагы сөз эркиндигинин эл аралык рейтингде 9 тепкичке ылдыйлашы өлкөнүн демократиялык алга жылуусуна кандай бир таасир тийгизет?
Бул чогуну эсеп келтирип атпайбы? Себеби бул бизде артка жылдырып атпайбы? Биздин баягы демократиянын аралы деген түшүнүктөн артка жылдырып атпайбы? Аралдан бир архипелаг болуп калбадыкпы? Демократия антидемократиянын архипелагына айланып атпайбыз? Мындай кадамдар менен сөз эркиндигине байланыштуу божомол түрүндө айтып алган сөздөрдү булар клевита кылып атат. Божомол деген клевита эмес да, божомол түрүндө. Ал жанагы журналисттер, алар окутуу журналист, международныйден келди, чет элдикден келди иштеген журналисттер, Абай Карабеков, Дина Маслова, Нарын Айып, башкалары. Ошол эле Чолпон Жакупова, признанный профессиональный юрист, жок, алардын сөздөрү мындай экен, тигиндей экен деп сот ошону кылып атат да, сот аны кылбай койсо эле болмок. Экси президент аны соттоп жибермек беле, андай укугу жок болчу да. Сот кылбай эле койсо болмок. Мына мааниси сот эми жооп берет бул боюнча. Эми жанагы тепкичке, тогуз тепкичке түшүп кеттик дегени туура эле, эми кайта көтөрүлөбүз. Эми жана азыркы президент муну баарын кайта оңуна салып эмете атпайбы? Өзүн жеке өзүнүн бир эле жолу иш бериптир, ал тиги талапкер кезинде Абай Карабековго эми аны алып салбадыбы? Алып салды, демек бул жакшы кадам. Эми Беркилерге да бул өз алгандан кийин берки иштер да каралып атпайбы? Азыр ал жөн эле жабылып калбай каралып атат. Ошентип бара бара Азимжан Аскаровго да жетет да. Азимжан Аскаровду пожизненный срок бергени бул кандай тиги обвинительный база жок адамга пожизненный срок берчү беле? Анан ошон үчүн бул азыр жакшы кадам болуп атат, жакшы жылыштар болуп атат жаңы президент менен.
Бирок Жээнбековдун бул кадамына сүйүнүүгө азырынча эрте деген пикирлер да бар, сиз буга кошуласызбы?
Сотко кабыл алган журналисттер менен жакындап мындай эме болуп аткан бул эми жаман көрүнүш эмес да. Бул эми ошентип отурса анан кийин Нарын Идинев менен тиги Абай Карабеков менен Дина Маслова эртең кошонак болуп кетмек беле? Жок, андай эмес да. Алар өз ишин аткара берет, буга чейин аткаргандай эле. Бирок бир нерсени айтып коеюн, журналист менен бийлик башчысы эч качан дос болбош керек. Экөөнүн тең иши мамлекеттин үчүн иш. Мен бир мисал келтирдим элем учурунда, бир демократиянын кароо дөбөттөрүбүз журналисттер. Анан кийин короо күчүктөр бар да, короо күчүк менен кароо дөбөттүн айырмасы чоң. Ошо журналист короо күчүккө айланбаш керек.
Кула мырза, сиз журналисттердин маалымат каражаттарынын үстүнөн түшкөн арыздаттанууларды кароо комиссиясында мүчөсүз. Комиссиянын ишмердиги кандай болуп жатат деги?
Ооба, эми комиссия бир жыл иштеген жокту, бул көп жылдай болду иштегенде. Тиги апрель революциядан кийин ушулган комиссия ушул күнгө чейин иштеп атат. Анан кээ бир эмелер учурларды жана сотко жеткирбей чечип атат. Мына май айында эми конференция, чоң конференция болот, ошондо Венецианский комиссиянын эмеси менен ошол отчет беребиз. Ошондо мен медиа критика боюнча доклад даярдап атам.
Комиссияга кимдер көбүрөөк кайрылат? Журналисттердин үстүнөн даттангандардын көбү кайсыл катмардагы кишилер?
Комиссияга кайрылгандын көпчүлүгүн жанагы бийликте турган адамдардын эмес турат. Бийликтин тепкичтери бар да, жогорку, ылдыйкы, төмөнкү жана тиги жогору и так далее, ортоңку. Мисалы ошол тиги мектептин директорлору, милициянын генералдары, элдик депутаттар, парламенттин жогорку кеңешинин депутаттары кайрылган, эл артисттер кайрылган. Ушул сыяктуу белгилүү адамдар билет экен деп билип калды, азыр деле билип калды, кайрылып атат ушундай. Балким биз ушул биздин жардамы менен булар бир жакшы жолго түшүп алат, түшүнүп болуп калат газет менен эмен зор. Эми жанагындай сын пикирге байланыштуу болуп атат да, бул жөндөн кайрылбайт да. Газеттиги ошол депутатты мактап койсо сотко кайрылмак керек же бизге кайрылмак керек? Тескерисинче сындап койгон үчүн, сындап кой, сүрөт тартып коет, андай эмес да, таарынып калат. Мен депутат болсом мени мынандай сүрөт менен берип атат, ага түшүндүрүп атабыз. Сиз публичный персона деп коет сизди, элдин алаканында отурган кишисиз, ошон үчүн мындайга чыдаш керек, мындай калаштарга. Көбүнчө калашка байланыштуу болуп калды. Жанак генералысты, белгилүү генералысты күчүктүн эмесине оңдоотеги күчүктүн кейпине кийгизип туруп эмес коюп туруп, калаш кылып коюп туруп. Андан эчтеке болбойт. Учурунда Путин деле француз тил газети, Вигародон газети ошентип эмесине эметип койгон. Андан эчтеке болбойт. Ага сотко кайрылбаш керек. Сот деген эме нерсени, сотко кайрылуу деген нерсени унутуш керек. Мына мен азыр ушул азыркы жонун эмес абдан жактырып атам, азыр дагы ушуну айтайын деп айттым келип атат дагы бир жолу. Ошол мамлекет жетекчиси, сотко кайрылган мамлекет жетекчисинин иши эч качан оңолбойт. Сотко кайрылганда бул кимге сотко кайрылып атат? Бул башка мамлекеттин жаранына кайрылган жери жок да. Туура бул оң кайрылган жок. Бул өзүнүн кол астында жашаган өзүнүн мамлекетинин өзүнүн жаранына кайрылып атат сотко. Мамлекет башчынын деңгээлинде турган адам ушундай кадам кылса бул жакшылык алып барбайт эч качан.
Рахмат сизге пикирлериңиз үчүн. Азаттык радиосунда суроолорго телефон аркылуу коомдук ишмер талдоочу Кубан Мамбеталиев жооп берди. Эми кабарлардын учкай мазмуну. Ауганстандын Нангархар аймагында мина жарылып 3 киши каза тапты, анын экөө балдар. Жер көчкүгө байланыштуу сел коркунучу жарылып, Сузак району менен Жалал Абад шаарына өзгөчө кырдаал режими киргизилди. Ирак орусиялык 19 аялды өмүр бою түрмөгө кести. Түркия президенти Режеп Тайып Эрдоган мамлекеттик сапар менен Өзбекстанга барды. Армениядагы нааразылык кыймылдын лидери, оппозициячыл депутат Никол Пашинян премьер-министр болуп шайланарына ишенерин билдирди. Бишкек шаарынын 140 жылдыгы белгиленип, жекшембиде Борбор калада салтанаттуу иш-чаралар өттү. Бул жана башка кабарлар биздин сайтыбызда бар. Дарегибиз азаттык чекит орг, ал эми орусча сайтыбыз рус чекит азаттык чекит орг деп аталат. Кутман таңыңыз менен, сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда Санжар Эралиев. Бүгүн 30-апрель, дүйшөмбү. АКШ мамлекеттик катчысы Майк Помпео жакынкы чыгыш сапарында Иран боюнча катаал багытты карманууда. Анын сапары АКШ 2015 жылкы өзөктүк келишим боюнча чечим кабыл алар алдына туш келди. Ушул эле маселе өткөн аптада Франция президенти менен Германия канцлеринин Вашингтондогу визитинде талкууланган башка темалардын бири болгон эле. Улан Алымкулуулу толугураак баяндап бермекчи.
АКШ мамлекеттик катчысы Майк Помпео жекшемби күнү Тель-Авивдеги басмасөз жыйында билдиргендей, анын премьер-министри Биньямин Нетаньяху менен сүйлөшүүлөрүнүн басымдуу бөлүгү Иран тууралуу болду.
Regarding the JCPOA, President Trump's been pretty clear. This deal is very flawed. He's directly.
Аракеттенүүнүн биргелешкен кеңири планы боюнча президент Трамп абдан эле ачык айтты. А бул келишим абдан чоң жаңылыштык болгон. Президент аны оңдоого көрсөтмө берди. Эгер биз оңдой албасак, ал келишимден чыгат. А мурдагы администрациядан айырмаланып, президент Трампта Иран боюнча Тегеран туудурган коркунучтардын бардык спектрине каршылык көргөзүүгө багытталган кеңири стратегия бар. А бул стратегиянын алкагында биз өзөктүк эмес, коркунучтардын кеңири чөйрөсүнө чара көрүү үчүн иштеп жатабыз. Алар Ирандын ракеталык системалары, Хезбалла тобун колдошу, Сирияга миңдеген согушкерлерди алып баруусу, Йемендеги хусит козголоштарына жардам бериши. Деди Майк Помпео өз кезегинде жөөт премьер министри Биньямин Нетаньяху Ирандын агрессиясы токтошу керек деп белгиледи. Израилге чейин Сауд Арабияга барганда АКШ мамлекеттик катчысы падыша Салман ханзада Мухаммед бин Салман менен кездешти. Эр-Риядтагы сүйлөшүүлөрдөн кийин Сауд тышкы иштер министри Адил Аль-Жубейр биз мурда эле айткандай Сауд Арабия президент Трамптын Иранга карата саясатын колдойт. Сауд Арабия ошондой эле Ирандын өзөктүк программасы боюнча келишимди оңдоо аракеттерин дагы колдойт. А биздин оюбузча Иран проблемасын ал баллистикалык ракеталар боюнча чыгарылган конвенцияларды бузган үчүн кошумча санкция киргизүү аркылуу чечүү керек. Майк Помпео Израилден соң Иорданияда болот. Анын жакынкы чыгыштагы өнөктөштөргө сапары Вашингтон Ирандын өзөктүк программасы боюнча 2015 жылы түзүлгөн келишимге байланыштуу чечим кабыл ала турган учурга туш келүүдө. Кезектеги ошол мүнөт 12-майда келет. Трамп жана анын администрация өкүлдөрү Иран баллистикалык ракеталарын өнүктүрүү жана аны сыноо менен өзөктүк келишимдин маңызын бузду деп санашат. А мындан улам Трамп келишимге катышкан Франция, Британия жана Германиядан өз атагандай катастрофалык кемчиликтердин оңдоону талап кылган, талап аткарылбаса келишимден чыгарын дагы эскерткен. А бул француз президенти Эммануэл Макрон, немис канцлери Ангела Меркель өткөн аптада Ак Үйгө барганда талкууланган негизги маселелердин бири болду. Кече болсо Британия премьер-министри Тереза Мейдин кеңсеси ал Макрон жана Меркель 2015 жылкы келишим Ирандын өзөктүк программасын ооздуктоонун эң жакшы ыкмасы деген орток пикирде. А бирок башка маселелерди камтыш үчүн ал кеңейтиле алат деп санашат. Бул үчүн ИШРА жана АКШ менен чогуштешүүнү көздөйт деген билдирүү таратты. Абдурада Ирандын тышкы иштер министри Мохаммед Жавад Зариф АКШ президентинин келишимди оңдоо талаптарын четке какты. Бул боюнча улуттар уюмунун коопсуздук кеңешинин резолюциясы бар. АКШ өкмөт дагы ал резолюцияны кабыл алдыргандардын бири болгон. Трамп мырза ошол милдеттемени аткарбай бузууда. Милдеттемесин орундагандын ордуна ал Иран эли келишимдин башка катышуучулары буга кызыктар тараптар үчүн кабыл алынгыс шарттарды коюп жатат. Деди Зариф 28 апрелде Москвадагы сапар учурунда. Иран тышкы иштер министри эгер келишимден Вашингтон чыкса Тегерандагы чыгып өзөктүк программасын жандандырарын эскерткен. Өзөктүк келишимдин башка эки катышуучусу Орусия менен Кытайдагы анын оңдолушуна каршы экендигин буга чейин билдиришкен. 2015 жылы Иран дүйнөнүн 6 ири державасы АКШ, Кытай, Франция, Орусия, Британия, Германия менен кол койгон келишимге ылайык өзөктүк программасын чектөөгө көнүп, анын ордуна ага каршы киргизилген ядролук санкциялары жоюлган. Улан Алымкулуулу Азаттык.
Жергиликтүү темаларга кайтабыз. Нарын шаарында жайгашкан Чкалов атындагы орто мектептин эки окуучусу Москвада өткөн интеллект аттуу эл аралык олимпиадада байгелүү орундарды алып келишти. Ондон ашуун мамлекеттен 300 окуучу катышкан олимпиадага аталган мектептен 11 окуучу барган. Чакан шаардан чоң ийгиликке жетишкен окуучулардын ийгилиги жана кубанычы менен кабарчыбыз Мирлан Кадыров ой бөлүштү.
Дарина Шарипова Нарын шаарындагы номер 2 Чкалов атындагы орто мектебинин 5 классынын окуучусу. Ал Москвадагы эл аралык олимпиададан биринчи орунду алган. Интеллектуалдык суроолордон турган тапшырмаларды атаандаштарынан биринчи болуп туура аткарган Дарина чоң масштабдагы иш-чарага катышып гана тим болбостон жеткен ийгилиги талыкпаган эмгектин аркасында келгендигин айтып берди.
Задания были очень трудные.
Тапшырмалар аябай оор болду. Математикалык суроолорду аткаруу кыйынга турду. Бирок ошонун баарын кыска убакыттын ичинде аткарып коюу да оңой болгон жок. Ошонун баарын туура жазып, жеңишке жетиштим.
Решение надо было осмыслить и давалось очень мало времени.
Бул эл аралык олимпиадага Канада, Кытай, Түштүк Корея сыяктуу 10 ашык чоң мамлекеттерден 300 чамалуу окуучу катышкан. Ал эми Нарын шаарынан 5 класстан баштап 11 класска чейин окуган 11 окуучу катышууга жолдум алып барып келишкен. Анын ичинен 2 окуучу байгелүү орунга ээ болуп кайткан. Анын бири 9 классынын окуучусу Жаман Тиленбаева 3 орунду багыткан.
Бар аябай бакыт болгон үчүн где-то 1 мүнөт 2 мүнөт эле берет. Ошон үчүн шашып атып балким бир нерсесин байкабай кетип, эсинде бир логическая сетка деп коет, это уравнениялар бар болчу ичинде. Анан ошолорду бакыттан чыгарып, закономерность таап, анан бир жерде подходящийин таап, анан отмечать этиш керек болчу. Ошол экинде убакыт көп талап кылганда ошол экинде көп чыгарып койгон.
Интеллект олимпиадасына катышуу үчүн окуучулар онлайн конкурстан өтүшкөн. Бардык тепкичтерден ийгиликтүү өткөн окуучулар Москвага барууга жолдом алган. Олимпиаданын суроолору болсо кадимки мектеп программасындагы сабактар боюнча ой жүгүртүү тапшырмалары. Нарындагы окуучуларды олимпиадага даярдаган Чкалов атындагы орто мектептин мугалими Ольга Липеева алдыда дагы окуучулар багында турчу ийгиликтер көп экендигин белгиледи.
Возможность нам увидеть, что наши дети уникальны. Уникальны в том плане, что приходя в первый класс...
Нарындагы окуучулар уникалдуу келишет. Анткени алар биринчи класска мектепке келгенде бир ооз сөз орусча билбей туруп, ушундай ийгиликтерди багынтып жатышат. Ой жүгүртүүлөрү да жакшы. Дагы да көп олимпиадага көп окуучуларды даярдайбыз.
Ребята осваивают не только язык, они осваивают и ментальность какую-то определенную, международную.
Аталган эл аралык олимпиаданы Москва шаарындагы Ломоносов атындагы орто мектеп уюштурган. Аталган мектеп менен Нарын шаарындагы Чкалов атындагы орто мектеби болсо, ИШРА достук мамиле түзгөндүгүнө 12 жыл болгон. Бул убакыттын ичинде окуучулардын билим деңгээлин жогорулатуу үчүн бир катар иштер болду, дейт мектептин директору Айчүрөк Самакова.
Азыркы ушул заманбап олимпиадалардын бир түрү. анан ушундай жакшы жетишкендиктерибиз менен мына биринчи орунду алып, мобреки кубокту алып келдик, анан үчүнчү орунду алып келдик. Былтыр болсо үчүнчү орундан бешти алып келгенбиз, болсо ушу биринчи орунга жеттик буюрса. Ушундай жакшы саамалыктарыбыз бар.
Интеллект олимпиадасынан тышкары бул мектептин окуучулары Америка элчилиги жарыялаган флекс программасында 5 окуучу 1 жылга Кошмо Штаттарга окуп келүүгө быйыл жолдом алган. Милан Кадыров, Азаттык, Нарын облусу.
Жаз келип, Кыргызстанда жана башка мамлекеттерде айыл чарба иштери кызуу жүрүп жаткан кезде кытайлар айга чыгып картөшкө жана гүл өстүрүү аракетин көрүп жатышат. Алдыдагы илим жаңылыктары түрмөгүндө ушул жана башка маалыматтарды кеңири айтып беребиз. Сөз Амирбек Азам уулунда.
Айда картөшкө жана гүл өстүрүлөт. Мындай эксперимент Кытай жыл аягында учурчу Чане 4 космостук аппаратынын жардамы менен жүзөгө ашырылат. Чане 4 айдын жерден көрүнбөгөн тескери бетине биринчи жолу жумшак кондурулат. Анын көмөгү менен айдын бетинде картөшкө жана башка өсүмдүктөр өстүрүлмөкчү. Ал үчүн силиндр формасындагы калай идиштерге картөшкөнүн, арабидопсис жапайы гүлүнүн уттары жана жибек курттун тукумдары жеткирилет. Калай чаканын бийиктиги 18 сантиметр, диаметри 16 сантиметр, салмагы 3 килограмм. Чаканын ичинде суу, азыктык аралашма, аба, видеокамера жана маалымат берчү система болот. Уруктар кандай өсүп жатканын видеокамералар тынымсыз жердеги лабораторияга реалдуу режимде берип турат. Айда атмосфера жок, анын температурасы минус 100 градус Цельсиядан плюс 100 градус Цельсиядан жогоруга чейин өзгөрүп турат. Мини биосферадагы температураны 1 градустан 30 градуска чейинки диапазондо кармап, нымдуулукту, азыктандырууну туура көзөмөлдөөбүз абзел. Арабидопсис гүлү тандалган себеби ал тез жетилет жана ага мониторинг жүргүзүү жеңил. Картөшкө келечекте космостук саякатчылар үчүн негизги тамак болушу мүмкүн, дейт эксперименттин директору Лю Хон Лонг. Рим императору Марк Аврелийден башы табылды. Марк Аврелийдин бюсту Египеттин түштүгүндөгү байыркы египеттиктерге таандык Ком Омбо храмын жер астындагы саркынды суулардан тазалап жатканда табылган. Рим империясын 161-180 жылдары башкаран Марк Аврелийдин айкелдери буга дейре Египетте табылган эмес. Ком Омбо байыркы Египеттин 5-чи дубанынын административдик борбору. Ал жөнүндө биринчи маалыматтар биздин заманга чейинки 20-чы кылымга таандык. Ошол учурда Ком Омбодо курулган сыйынатканалар бүгүнгө чейин сакталган эмес. Египет биздин заманга чейинки 30-чу жылдан биздин замандын 395-чи жылына чейин Рим империясынын амири астында болгон. Дарактар түнкүсүн тербелип турат. 21 түрдүү дарактын жогорку тактыктагы үч өлчөмдүү сүрөтү алардын уч жагы түнкүсүн бир ыргак менен кыймылдап турганын көрсөттү. Муну Даниянын жана Мажарстандын окумуштуулар тобу 22 дарактын жана бадалдын түн ичиндеги кыймылын сканердин жардамы менен көзөмөлдөгөн соң аныкташты. Эксперимент мезгилинде бардык дарактардын бутактары же жалбырактары кандайдыр бир кыймыл жасаган. Бирок 12 сааттык цикл кезде дарактын 7 түрү гана кайра мурдакы абалына келген. Айрым дарактардын бутактары бир багытта же каарлыктан же оорудан улам тынбай ийилип турганы байкалган. Ал эми магнолиянын бутактары бир түндө 3 жололдой ийилип, кайра мурдакы абалына кайтып барган. Өсүмдүктөрдүн сөңгөктөрүндөгү суунун басымы өзгөргөндө алар кыска убакыт кыймылдайт жана суу сөңгөккө күндүз да түндө да бир калыпта агат деп эсептелчү. А жаңы маалыматтар сөңгөктөрдөгү суунун агымы жана басымы тез-тез өзгөрүп турганын күбөлөйт. Өсүмдүктөрдүн түн ичиндеги аномалиялык кыймылынын ачылышы алардын стрессин же оорусун табуунун эффективдүү диагностикалык механизми болуп калышы этимал.
Амирбек Азам уулу даярдаган бул макаланы кеңири түрдө сайтыбызга жайгаштырабыз. Аны илим билим берүү жана IT деген бөлүмдөн табасыз.
Урматтуу угарман, сиз саламаттыгыңыз үчүн кантип кам көрөсүз? Саламаттыгыңызды чыңдоого, илдетти алдын алууга сиздин эркиңиз жетеби? Ден соолугуңуз үчүн дарыгер жана акча канчалык маанилүү?
Мен Бакты Гүлчыныбаева, сиргек жашоо берүүсү аркылуу сиз үчүн ушул жана башка суроолорго жооп издеймин. Дүйнөлүк жана жергиликтүү адистердин тажрыйбаларын, кеңештерин сурап берем.
0700 700 832 номерине чалып, же Facebook-тагы Сергек жашоо баракчабызга кошулуңуз.
Саламаттыгыңызга эми азаттыктын берүүлөрү аркылуу да көз салып туруңуз. Оорубаңыз.
Азаттык радиосу 30-апрелдеги жарым сааттык берүүсүн ушуну менен жыйынтыктайт. Кийинки 30 мүнөттө да эфирде болобуз. Анда биз жана дүйнө берүүсүн угасыз. Бүгүн баяндарды мен Санжар Эралиев сунуштап жатам. Техникалык жактан Канат Карымшаков тейлөөдө. Кыргызстанда саат 10 болду. Саламатсызбы? Азаттык радиосу 30-апрелдеги таңкы берүүлөрүн улантып, алдыдагы жарым саатта эфирде болмокчу. Анда биз жана дүйнө телеберүүсүнүн радио версиясын угасыз. Бул берүүдө Армениядагы саясий кырдаал жөнүндө сөз кылмакчыбыз. Ошондой эле Түркмөнстан менен Өзбекстандын алака катышы жөнүндө баяндарды сунуштайбыз. Кызыктуу интервьюлар бар, аны Прагадагы студиядан кесиптешим Айнура Жикше кызы даярдаган.
Армениядагы Баркыт Инклавы чыныгы саясий өзгөрүүлөрдүн башатыбы? Армения постсоветтик аймактагы башка өлкөлөргө үлгү болуп бере алабы? Түркмөнстан Өзбекстан достугу экономикалык каачылыкка туш болгон Ашгабадка Ташкент кандай жардам бере алат? Арменияда бийликке премьер-министр катары кайтып келген мурдагы президент Серж Саргсян кызматтан кетүүгө мажбур болду. Бул элдик жеңиш катары бааланууда. Соңку 10 күндөн ашуун убакыт ичинде Баркыт Инклап, элдик революция деп аталган окуялардын арты саясий күчтөрдүн мунасат алышына алып келеби? Кыргызстандын Евразия экономикалык союзу жамааттык коопсуздук келишими уюму боюнча өнөктөшү акыркы окуялардан улам аймактын калган мамлекеттерине кандай сабак калтырууда? Бүгүнкү берүүбүздө адегенде Армениядагы кырдаалга кайрылабыз. Маегибизге Ереван пресс-клубунун төрагасы Борис Навасардян жана Бишкектен саясаттануу илимдеринин доктору Медет Түлегенов катышат. Оолу болсо назарыңыздарда Али Токтокуновдун телебаяны.
Өткөн аптанын аягы, ушул аптанын башында Армениянын борбору Еревандын чоң көчөлөрү менен борбордук аянттарындагы окуялар 2011 жылдагы араб жазын элестетип турду. Серж Саргсяндын президенттиктен премьерликке көчүшүнө каршылардын 11 күнгө созулган нааразылыгынын арты бул ирет алардын сүйүнүчү майрамдык шаңы атүгүл үр бийи менен да коштолуп кетти.
Биз өлкөбүз, элибиз үчүн биринчи ирет ишке ашкан нерсеге абдан кубанып турабыз. Кан төгүүсүз жана элдин күчү менен премьер-министрди кызматтан чегинүүгө мажбурлаганыбыз феноменалдык көрүнүш. Бул эми биздеги олигархиялык системанын тамырын кыркат деп үмүттөнөбүз.
13-апрелден тарта башталган нааразылык жүрүштүн катышуучуларынын саны 10 000 деп, кеминде бир ирет 100 000 ашкан учурдагы болду. Бул мезгил аралыгында Ереванда кан жолдорду бууп, кыймылды токтоткон демонстранттардын полиция менен кагылыштарында 10 адам жаракат алды. 200 кармалды. Нааразылык кыймылдын башында мурдагы журналист 105 орундуу армян парламентинде 9 гана мандатка ээ жана оппозициялык ЕЛК блогуна кирген Жарандык Келишим партиясынын лидери Никол Пашинян жүрдү. Мурдагыдай эл эмес, парламент шайлаган президент Армен Саркисян бир ирет демонстранттарга көчөдө жолукту жана тараптарды диалог мүмкүнчүлүгүн издөөгө чакыруу менен гана чектелди. Кремль кырдаалды Армениянын ички иши деп баалап, ага көп деле тынчсызданбагандай түр көргөздү. Бирок Беларусь президенти Александр Лукашенко Армениянын азыркы абалы үчүн Евразия экономикалык союзунун калган мүчөлөрү дагы жооп керек экенин айтып чыкты.
Эсиңердеби? Армениянын өкмөтү газга бааны көтөргөндө козголоңчутанган. Ошондо башка арга калбаган экен. А бул эмне? Бизге көз каранды. Орусияга көз каранды эмес беле? Бизди мына ушинтип жалгыздап басып салышат. Эң жакшы дегенде бул союздан сууруп чыгышат. Башты кошуп көйгөйлөрдү чогу чечкендин ордуна бири бирибизди төштөн алып бетке уруп жатабыз.
Хватать друг друга за грудки и бить друг друга в морду.
Европа кеңешинин парламенттик ассамблеясы Серж Саргсяндын премьерликтен кетишин чечкиндүү кадам деп кубаттаса, АКШ мамлекеттик департаменти еревандык саясатчылардан бийликтин бир колдон экинчи колго конституция чегинде тынч өтүшүн камсыздоого үндөдү.
Дегенде еревандагы студиябызга кайрылсам, Борис мырза, здравствуйте, саламатсызбы?
Сиз мындайча айтканда окуялардын чурдонунда болуп келатасыз. Сөзүбүздү сизден баштасак, азыр Ереванда деги эле жалпысынан Арменияда кырдаал кандай болууда?
После того, как фактически не состоялись переговоры между лидером протестного движения Николом Пашиняном и исполняющим...
Наразылык акциясынын лидери Никол Пашинян менен өкмөт башчынын кызматын аткаруучу Карен Карапетяндын сүйлөшүүсү болбой калгандан кийин, эми же бийликтеги республикалык партиясы же ушул тапта көчөлөрдө болуп жаткан революция жеңет деп айтсак болот. Ал кездешүүдө тараптар мунасат алууга аракеттенмек. Эми тирешүүнү ким жеңери бүгүнкү эртеңки жүрүштөргө канча киши катышаарына көз караны болмокчу. Бирок республика аянтына чогулган кишилердин санына караганда азырынча утуш демонстранттар тарапта көрүнөт.
Однозначно выигрывают протестующие.
А вы согласны?
Демек Арменияда баркыт инкылабы болду деген ойго кошуласыз?
Она еще не произошла, она происходит, она в процессе.
Инкылап азыр ишке аша элек, процесс жүрүп жатат. Жыйынтыгы лидерлердин чечкиндүүлүгүнө жана аларды канча киши колдоруна жараша болот. Менимче, элдин массалык катышуусун эске алганда, бийлик күч колдонууга же көпчүлүктүн жана айткан республика партия түзгөн парламент демонстранттардын талаптарына каршы келген чечимдерди кабыл алууга бара албайт көрүнөт.
Противоположные тем, которые тем требованиям, которые выдвигают протестующие, все это очень маловероятно.
Ну, а вы согласны, что это...
Сиздин пикириңизде бул окуяларды Сарксяндын кызматтан кетишин демократиялык күчтөрдүн жеңиши деп бааласа болот?
Однозначно. Однозначно это победа демократических сил, поскольку...
Албетте, бул демократиялык күчтөрдүн жеңиши. Демократиялык партиялардын эмес, дал демократиялык күчтөрдүн деп белгилейт элем. Башкача айтканда, армян коомунун өзгөрүүлөрдү, адилет шайлоолорду эңсеген, коррупцияга, экономиканын бир ууч адамдардын колуна топтолушуна каршы реалдуу күрөштү каалаган бөлүгүнүн жеңиши. Калган нерселер демократиялык процесстердин жүрүшүндө талкууланышы мүмкүн. Бирок мен азыр айткан талаптар өтө принципиалдуу. Дал ушулардын айланасында азыр армян коомунун басымдуу бөлүгү биригип жатат.
Подавляющего большинства армянского общества.
А уместно ли сравнение?
Айрым маалымат каражаттарынын же эксперттердин Украинадагы майдан менен салыштыруусу канчалык орунду?
Я думаю, все эти условные понятия.
Менимче, майдан, түстүү революциялар деген шарттуу аталыштар азыр Арменияда эмне болуп жатканын түшүнүүгө анча жардам бербейт. Ошон үчүн мен классикалык түшүнүктөрдү пайдаланат элем. Арменияда инкылап болуп жатат. Башка терминдерди ойлоп табуунун кереги жок. Башка өлкөлөрдөгү кырдаал менен салыштыруу да туура эмес. Революция же контрреволюция жеңеби, аны жакынкы күндөрдө көрө жатарбыз. Нааразылык акциялардын өзгөчө жаштарга дем берип жатышы, бул ирет демократиялык күчтөр, демократиялык жол менен ишке ашкан инкылап ийгиликтүү болот деген үмүттү жандырат.
Окажется на этот раз успешной.
Давайте теперь обратимся, так сказать, взгляд.
Эми сырттан көз карашты сөз кылсак, Кыргызстанда, Арменияда окуялар кандай чагылдырылып, талкууланып жатат?
В Кыргызстане.
Ну, восприятие здесь, в Кыргызстане, в основном формируется.
Армениядагы окуяларды Кыргызстанда көбүнчө кол жеткен интернеттеги социалдык тармактар, орусиялык же башка телеканалдар жалпыга маалымдоо каражаттары аркылуу кабыл алып жатабыз. Ар кайсыл маалымат булактары ар башка өңүттө чагылдыргандыктан кабыл алууда ар кандай болууда. Кыргызстандын жарандары албетте Армениядагы окуяларды бизде 2005-2010 жылы болгон окуяларга салыштырып да жатышат. Борис, Армениядагы окуялар башка катарда каралышы керек деп жатат. Биз эми бир аз убакыт өткөндө таразалап карап, чын эле башка катардагы окуялар деп айта алабыз. Баары бир кыргызстандыктар өзүбүздө болгон окуяларга салыштырып, атүгүл жакында эле болгон бийлик талашка салыштырып, кээ бир окшоштуктарды таап атышат. Конституцияны өзгөртүү аркылуу, премьер-министрдин ролун күчөтүү, президенттикин азайтуу, кандайдыр жолдор аркылуу кызматтан кеткен президенттин өз таасирин сактап калуу аракети, булардын баары бизде деле болбодубу? Ошол эле маалда Армениядагы элдик толкундоого суктангандар, мактагандар да көп болууда. Еревандагы бийликке каршы митингдер бекеринен баркыт инкылап деп аталган жок да. Кан төгүлгөн жок, тынч өтүп атты баары. Аягында Серж Сарксян кызматынан баш тартып, өз ыктыяры менен кеткени абдан чоң күтүүсүз кадам болду. Башка постсоветтик өлкөлөрдөгү Кыргызстандагы андай окуяларга салыштырсак, бизде бир жолкусу кайгылуу кан төгүү менен коштолсо, мурункусунда Акаев абдан узак каршылашуудан кийин гана кызматынан кеткен.
Конечно, Акаев тоже сдал свои позиции, но очень после долгого процесса противостояния.
Борис, у меня теперь вопрос к вам.
Наразылык акцияларынын башында депутат Николь Пашинян болуп келатат. Ал анын партиясы жөнүндө сөз кылсак, өткөн жылдагы парламенттик шайлоодо алар добуштардын 7-8% алыптыр. Азыр болсо аны ээрчип миңдеген киши чыкты. Муну эмне менен түшүндүрсө болот?
Я бы даже сказал меньше, чем 7-8%.
Мен 7-8% аз добуш алган деп айтат элем. Эмне дегенде анын жарандык келишим партиясы дагы эки партия менен кошо кеңири альянска кирет. Алар бардыгы чогу болуп ошончо добуш алган. 2017 жылкы шайлоо кандай коомдук саясий кырдаалды өткөнүн да эске алуу зарыл. Коомдо апатия өкүм сүрүп жаткан кез эле. Өзгөрүүлөргө үмүт аз болчу. Анын үстүнө шайлоо кодексе финансылык административдик ресурсту пайдалануу мүмкүнчүлүгү бар олигархтар колдогон саясий партияларга кандайдыр бир деңгээлде артыкчылык берчү. Анда ресурстар колунда жок альтернативдүү партиялар ийгиликке жетише алмак деп күтүү албетте мүмкүн эмес эле. Бүгүн болсо кырдаал өзгөрдү. Демонстрация уюштуруучуларынын туура аракеттери коомчулукта оптимизм, чечкиндүүлүктүн пайда болушуна алып келди. Былтыркы менен салыштырганда бүгүн тигил же бул күчтөргө жан тарткандардын саны кыйла айырмаланат. Мындан тышкары бүгүн нааразылыгын билдирип жаткандардын арасында ар кыл саясий көз караштарды кармангандарды көрсө болот. Аларды бүгүн калктын көбүнүн жакырланышына, экономикалык жана жарандык укуктарынан ажырашына алып келген Армениядагы системаны алмаштыруу идеясы бириктирет. Андыктан ушул тапта күн тартибинде турган маселелер кеңири жана жалпы. Революция жеңип, жакында парламенттик шайлоо өткөрүлсө, саясий программалар көз караштар айланасында реалдуу күрөш жүрөт. Ошондо азыркыдан айырмаланган абалга күбө болушубуз ыктымал. Бирок ал нормалдуу, демократиялык, атаандаштыкка негизделген жараян болмокчу.
Сегодняшнее консолидированное общество, но это уже будет нормальный соревновательный демократический процесс.
Вот говоря о политических взглядах,
Пашинян кирген блок Европачыл болуп саналат экен, алар Евразия экономикалык биримдигине мүчөлүккө каршы экен. Бул жагынан алганда өлкө багытын өзгөртүшү мүмкүн деп болжолду айта алабызбы?
Возможно изменение курса страны, но опять же это всё предположение.
Я опять же провел бы границу между альянсом.
Мен Пашинянын партиясы менен алар кирген альянс ортосундагы айырмачылыкты кайрадан белгилей кетет элем. Блокко кирген 3 партиянын ичинен аныкы гана конкреттүү геосаясий багыты жөнүндө эч качан айткан эмес. Никол Пашинян бүгүн бардык өлкөлөр АКШ, Евробиримдик, Орусия, Иран жана Грузия өңдүү коңшулар менен жакшы мамиледе болуу саясатын сунуш кылууда. Башкача айтканда, бир мамлекет менен достошуу калган мамлекеттерге зыян келтирбейт деген саясат. Дал ушундай позиция коомду бириктирүүгө мүмкүндүк берүүдө. Дал ушундай позиция Армениядагы азыркы окуяларга тышкы бир күчтөр таасир этүүдө деп айтууга негиз бербейт. Бул фактор Орусиянын азырынча кийлигишпей четте туруусуна да өбөлгө түзүүдө. Ушул бойдон эле калып, бардык чечимдерди армян эли өзү кабыл алат деп үмүттөнөлү.
Решение, в какую сторону качнет маятник, будет принимать армянский народ, а не кто-либо другой.
Да, я все-таки задам вопрос Медет.
Ушундай болсо дагы мен Медет мырзага суроомду бере кетейин. Ушундай окуялар Евразия экономикалык биримдигине кандай таасир тийгизиши ыктымал?
Ну, я думаю, здесь достаточно сложно об этом говорить, потому
Бул чынында татаал маселе. Борис менден жакшы билеттир. Орусия менен Армениянын мамилелери бир топ жагынан абдан олуттуу десек болот. Албетте, биринчи кезекте аймактык коопсуздук, геосаясий коопсуздук маселеси. Армения Евразия экономикалык биримдикке мүчө өлкө болгондуктан, Москва үчүн бул биримдикти бузбай сактап калуу абдан маанилүү. Ошондуктан бул маселеге таасири көп деле болбойт го дейм. Бирок жалпы постсоветтик аймакка таасир этиши мүмкүн. Азыр баары Армениядагы толкундоолор кандай жыйынтык алып келет. Башкаларга кандай өрнөк болот деп карап турушат. Беларусьтун президенти Лукашенконун ачууланып реакция кылганын көрдүк. Андан башка постсоветтик аймактардагы диктатор лидерлер Армениядагы окуяларды калк кандай кабыл алат деп чочулап турушат. Арменияда эл бир саясатчы бийликте 10 жыл отурганы көп деп атса, кээ бир коңшулаш жана союздаш мамлекеттерде президенттери 20 жылдан ашык бийликти ээлеп олтурбайбы? Ошондуктан Армениядагы окуяларга көз салып жаткан адамдар бир саясатчы бийликте канчалык узак олтурушу керек деген суроонун тегерегинде ой жүгүртө баштайт. Ирвандагы элдик толкунду башка жактарга да жайылып кетпейби деген чочулоо болбой койбойт.
Глядя на то, что произошло в Армении.
Вот, кстати, об этих 10 годах Саркисяна у нас следующий сюжет. Премьер-министр Ликтен Гетюга Аргасыз болгон Серж Саркисян, президент Катары бийликте 2 мөөнөт 10 жыл турду. Ал башкарган жылдары Армениянын ички тышкы саясатында кандай урунтуу учурлар болду? Өлкөнүн эл аралык рейтинги оң жагына өзгөрө алдыбы? Азыр айрым фактыларга кесиптешим Кубат Касымбеков учкай токтолот.
Ататеги Тоолу Карабактан чыккан 80-чи жылдардын аягы 90-чу жылдардын башындагы согушта Азербайжандан ажырап кеткен бул аймактын коргоону күчтөрүн башкарган. Кийин коргоо министри болгон Серж Саркисян Армениянын борбордук бийлигине алгач парламент депутаты катары келген. Азыр 64-төгү Саркисян 2008-чи жылы президенттикке шайланганга чейин Армениянын коргоо, коопсуздук жана ички иштер министри, премьер-министр кызматтарында аркалады. 2008-чи жылы анын президенттикке алгач шайлануусунда Саркисяндын жеңишин тааныбагандардын массалык нааразы акциялары менен коштолгон. 10 миңдеген адам катышкан ал толкундоолордо кеминде 9 кишинин өмүрү кыйылып, борбор шаары Ереванда 20 күнгө өзгөчө абал тартибе да киргизилген эле. Президенттиги мына ушундай нааразылыктын фонунда баштаган Саркисяндын бийликтеги 10 жылында армян экономикасында сезилерлик деле жылыш болбогондой. Эл аралык валюта корунун эсебинде 2008 жылы өлкөнүн улуттук дүң өнүмүнүн акчалай көлөмү 11.7 миллиард долларды түзсө, 2017 жылы бул көрсөткүч 10.7 миллиард долларга алдыйлады. Армениянын улуттук дүң өнүмүн жан башына бөлө келгенде 2008 жылы 3900 доллардан тийсе, 2017 жылдын жыйынтыгында 3700 долларга чейин төмөндөдү. Дүйнөдөгү коррупцияны изилдеген Transparency International уюмунун рейтингинде Армения 2008 жылы 109-чу орунда турса, 2017 жылы 2 тепкичке гана өйдөлүп, 107-чи орунга жылды. Дүйнөлүк банктын Doing Business рейтингинде Армения 2008 жылы 178 мамлекет арасынан 39-чу орунда болсо, 2018 жылы 190 өлкө ичинен 47-чи орунду ээледи. Саркисяндын 10 жылында Армениянын тышкы саясатында да айрым оош кыйыштар болду. Армян түрк мамилесинин 2008 жылдын 2-чи жарымынан башталган оңолуу жараяны 2010 жылга келип кайра токтоп калган. 2011 жылы Орусиянын Гүмрүдөгү аскерий базасынын иш мөөнөтү 2044 жылга чейин узартылды. Евразия экономикалык союзунун бир дагы мамлекети менен чектешпегенине карабай, 3 миллионго жетпеген калкы бар Армения 2015 жылы бул бирикмеге кошулду. 2015 жылкы конституциялык референдумдун натыйжасында Еревандагы бийлик жарым президенттиктен парламенттик башкарууга өттү. Серж Саркисяндын тушундагы бул чечимдердин баары анын сынчыларынын каршылыгы, нааразылыгы менен коштолуп турган.
Продолжим наш разговор.
Эми эң негизги суроо мындан ары эмне болот, кандай реалдуу сценарийлер бар?
Собственно, сценарий становится все меньше. Либо революция побеждает, либо в Армении происходит контрреволюция.
Сценарийлер азайып бараткандай, же инкылап жеңет, же Арменияда контрреволюция болот. Республикалык партия демонстранттар менен диалогко баруудан баш тартып, башка саясий партиялар менен мүмкүн болушунча биригип, Пашинянын жана нааразылык кыймылын саясий процесстерден четте калтыра алмак. Муну менен Арменияда анархиялык бир кыймыл болуп жатат. Бардык саясий күчтөр аларга каршы турууда деп сүрөттөп, балким күч колдонууну да ушуну менен актамак. Бирок мындай сценарий бир нерсеге, элдин массалык катышуусуна барып такалып калат. Дал ошол үчүн сөзүбүздүн башында канча киши борбордук аянтка чыгары маанилүү деп баса белгилеген. Эл көп келсе, тартип коргоочулар күч колдонуу алып келчү курмандыктарга даяр болбой калышы мүмкүн. Демек, республикалык партияга көбүрөөк компромисске барууга туура келет. Биринчи кадам, алар Пашиняндын премьер-министр болуусуна макул болууга тийиш. Андан аркы окуялар Пашинян жана аны колдогон адамдар сунуш кылган сценарийге ылайык жүрүш керек. Атап айтканда, убактылуу өкмөт түзүү, адилет жана таза шайлоо өткөрүүгө шарт түзгөн мыйзамдарды кабыл алуу. Кийин саясий макулдашуунун негизинде парламент таркатылат жана жаңы шайлоо белгиленет. Ал шайлоо менимче мыйзам чыгаруучу органдагы орун бөлүштүрүүнү кыйла өзгөртөт. Албетте, муну менен Армениянын саясий багыты, артыкчылык берилген конкреттүү саясий программалар менен көз караштар белгилүү болот.
Ну, спасибо, Борис. Медет, вы до этого уже немножечко как бы затронулись.
Сиз жана постсоветтик аймактагы өлкөлөргө кандай сабак болушу мүмкүн деген маселеге уч кайрылдыңыз. Ал эми Армения Кыргызстандан кандай үлгү ала алат? Ар бир өлкөнүн өз жолу бар деңизчи. Ошентсе да, социалдык тармактардагы пикирлер арасында, мисалы, Кыргызстандын тажрыйбасынан Саркисяндын ордуна башка Саркисян келиши мүмкүн деген эскертүүлөр, иллюстрация жөнүндө айтылууда. Кандай тажрыйба менен бөлүшө алат Кыргызстан?
Я не знаю, конечно, у каждой страны свой путь, но если позволим себе уроки Кыргызстана для Армении вот в этой ситуации революционной.
Ну, в той мере, насколько это применимо, я бы
Кыргызстандын тажрыйбасын эске алып, кээбир жагдайларды айта кетсек болот. Биринчиден, демонстранттардын талаптары абдан так жана даана айтылышы керек. Мен балким ал жерде болуп аткандын баарын билбеши мүмкүн. Бирок көчөдөгү элдин эң негизги ураны серч кетсин болсо, ал азыр ишке ашты. Эми мындан ары кандай талаптар коюлушу керек? Борис азыр бизге аларды талдап айтып берди. Ушундай талаптар эл эмнени күтүп атканы абдан так айтылышы керек. 2005 жылы Кыргызстанда үй бүлөлүк башкаруу жоюлсун, конституциялык реформа жана басма сөз эркиндиги камсыздалсын деген саналуу гана талаптар болгон. Ошолордун аткарылышына көз салынган. Биздеги эки жолку, айрыкча биринчи жолку инкылаптын чоң катасы кайсы бир саясий топко, саясатчылар тобуна баарын ишенип тапшырып койгонубуз болду. Кийин ошол саясатчылардан элдин көңүлү катуу иренжиди. Кийин укук коргоочулар, жарандык коом өкүлдөрү кайсы бир учурда саясатчылардын үстүнөн көзөмөлдү жоготуп коюшканын моюнга алышты. Ошондуктан Армениядагы жарандык коомго, активдүү жарандарга кеңеш бере кетсем, биз каалаган саясатчылар келди деп эле ишенип четтеп кеткен болбойт. Бариста бул жерде ыктымал контрреволюция аракеттери тууралуу айта кетти. Андай аракеттер сөзсүз болот. Жарандык коом көз карандысыз маалымат каражаттары саясатчылардын ар бир кадамына көз салып, элдин талабы аягына чейин аткарылышына көзөмөл жүргүзүшү керек. Антпесе жыйынтыгы эл каалагандай болбой калышы мүмкүн. Кыргызстандын тажрыйбасынан биз ушундай гана кеңеш бере алабыз.
Спасибо вам большое. Рахмат. Армениядагы соңку окуяларды Ереван пресс-клубунун төрагасы Борис Новосардян жана саясаттануу илимдеринин доктору Медет Түлегенов менен талкууладык. Эң негизгиси баары тынч, кан төгүүсүз өтсүн. Прагадагы студияда Айнура Жекши кызы, сиздер биз жана дүйнө телеберүүсүн көрүп жатасыздар.
Азаттык социалдык тармактарда. Фейсбукта Кыргыз Азаттык үн алгысы, Твиттерде Азаттык радиосу, ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык кейжи, Одноклассникте Азаттык, YouTube каналыбыз Азаттык медиа. Бардык жаңылыктар, видео жана уктуруулар сиздин алаканыңызда.
Эми эмки темага өтсөк, Түркмөн президенти Гурбангулы Бердимухамедов үстүбүздөгү жумада мамлекеттик сапар менен Өзбекстанда болуп кетти. Визиттин жүрүшүндө эки мамлекеттин кызматташтыгына байланышкан 17 документке кол коюлду. Байкоочулар Борбор Азия өлкөлөрү ичинен расмий Ашхабад, Ташкент менен өзгөчө жакшы маалага ыктаарын белгилешет. Евразия экономикалык биримдигине жана жамааттык коопсуздук келишими уюмуна да кирбеген бул эки жумуриятын кандай өз ара кызыкчылыктары бар? Ушул тапта экономикалык кыйын абалга кептелген Түркмөнстанга Өзбекстан кандай жардам бере алат? Ушул жана башка суроолорду алдыда кененирээк талкуулайбыз. Адегенде болсо Зайырбек Бактыбаевдин телебаяны.
Коңшу өлкөдөн келген жогорку конокту тосуп алууга өзбек бийликтери катуу даярданышкандай. Борбордук аянт, көчөлөр жакшылап тазаланып, ал тургай кээ бир жерлерде Бердимухамедовдун кортежи өткөн жолдордун боюндагы эски дүкөн, күркөлөрдү алуу буйругу берилген. Түркмөн президентинин келиши, аны тосуп алуу салтанаты Өзбекстан 24 телеканалынан түз көрсөтүлүп, расмий жолугушуулар байма-бай чагылдырылды. Жолдорду бойлой тизилген студенттер эки өлкөнүн жилектерин булгап турушту. Ташкенттен тышкары эки президент чектеш аймактагы Хорезм облусунда, Үргөнч шаарында болуп, ал жерлерде да маданий иш-чаралар, оюн зооктор уюштурулду. Ал эми визиттин мазмунуна токтолсок, эки мамлекеттин кызматташтыгына байланышкан 17 документке кол коюлду. Түркмөнстан менен Өзбекстандын товар жүгүртүүсү былтыр 177 миллион долларды түзгөн. Салыштыра кетсек, кыргыз-өзбек соода алакалары былтыр 300 миллион долларга жакын сумманы түзгөн. Өзбек президенти Шавкат Мирзиёев быйылкы жылдын январь айынан бери Түркмөнстан менен товар алмашуунун көлөмү 55% өскөнүнө токтолду. Маанилүү жетишкендик катары Өзбекстандын табий газ куурун жаткырууга катышуусу тууралуу билдирүү аталууда. 23 апрелде журналисттер менен жолугушууда Мирзиёев Ооганстандагы кырдаалды стабилдештирүүгө өбөлгө түзө турган бул ири долбоордук кызматташуу жолун табабыз деди. Маалыматтарга караганда Ташкенттин ага катышуу варианттарын караган топ да түзүлдү. Түркмөнстан, Ооганстан, Пакистан жана Индияны туташтырган бул куурдун түркмөн бөлүгүн куруу 2015-жылдын декабрында башталган. Буга чейин Бердимухамедов долбоорго колдоо көргөзүү өтүнүчү менен Орусиянын президенти Владимир Путинге да кайрылган. Бирок Путин бул сыяктуу долбоор канчалык ишке ашаарын карап көрүү керек деп жооп берген. Экономикалык кыйынчылыктарга туш болгон Ашкабат жаңы түтүк аркылуу ташылган газдан түшкөн киреше мамлекет казынасын толтуруп турат деп үмүттөнөт. Мирзиёев бийликке келгенден бери Түркмөнстанга 3 жолу барып кеткен. Ал эми Бердимухамедов Ташкентке 2015-жылы мамлекеттик сапар менен келсе, 2016-жылы мурдагы өзбек президенти Ислам Каримовту акыркы сапарга узатуу зыйнатына катышкан.
Өзбекстан менен Түркмөнстандын мамилелерин Түркмөн редакциясынын директору Фарух Юсупов менен талкуулайбыз. Фарух, саламатсызбы?
Эмне үчүн айрым байкоочулар айткандай Түркмөнстан дал Өзбекстанга жакындайт?
Ну, к Узбекистану сейчас тяготеет не только туркменский лидер, как мы знаем, да, с тех пор, как Мирзиёев пришел.
Бийликке Мирзиёев келгенден бери Өзбекстанга түркмөн лидери гана эмес, башкалар да жакындай башташты. Ал азыр региондо бейпилдик орнотуучунун ролун аткарып жаткандай. Мирзиёевдин келиши менен бир топ процесстер башталды. Мурдагы президент Ислам Каримовдун тушунда орногон оңой эмес мамилелерди оңдоого, аймактагы калган өлкөлөр менен жакындашууга киришти. Түркмөнстан региондогу гана эмес, дүйнөдөгү эң жабык өлкөлөрдүн бири экенин билебиз. Алдыдагы репортажда белгиленгендей, Мирзиёев президент болгон бир нече айдын ичинде кошуна өлкөгө 3 жолу барып кеткенин өзү айтты. Ал өзү интеграция болбосо да, өлкөлөр ортосундагы кызматташтыкка түрткү берүүдө. Анан азыркы сюжеттен көргөндөй, түркмөн лидерин Өзбекстанда Түркмөнстанга мүнөздүү түрдө тосуп алышты. Чынын айтсам, башка бир мамлекеттин башчысын тосуп алганда ушунчалык сандагы студенттерди чогултушканы эсимде жок. Гурбангулу Бердимухамедов өз өлкөсүндөгү студенттер менен мамлекеттик кызматкерлерден кандай сый урмат көрсө, өзбек окуучуларынан да ошондой сый көрдү деген тамаша сөздөр айтылууда.
Государственных учреждений.
Ну да, и велопарк. Анан велопарктын ачылышынан да айтса болот.
Я думаю, что этот велопарк,
Ооба, Ашкабат деген парктын ачылышы өзбек жетекчилигинин чоң бир белгиси болгондой. Түркмөн президенти спортту, өзгөчө велосипед тепкенди жакшы көрөрүн баарыбыз билебиз. Парк өзү былтыр күздө ачылган. Билишимче анда велопарк пландалган эмес. Эми атайлап жогорку даражалуу коноктун келишине ылайыкташтырып уюштурушса керек.
Приезд этого дорогого гостя сделать этот велопарк.
Но если обратимся к практической стороне этого
визиттин мазмунуна кайрылсак, анын жүрүшүндө Ташкент Тапи долбооруна катышарын айтпадыбы? Кантип катышат деп ойлойсуз?
Это тоже остается вопросом, как мы знаем.
Бул суроо ачык бойдон калууда. Өзбекстанга барганга чейин өкмөт өкүлдөрүнүн бири президент Бердимухамедов Ташкенттен Тапиге моралдык жана материалдык жардам көргөзүүнү сураганы жатат деп айткан. Президент Мирзиёев долбоорду жактаарын айтканы азырынча моралдык гана колдоо болгондой. Ал эми материалдык колдоо болобу? Болсо кандай түрдө? Бул суроолор азырынча бүдөмүк. Достукту мындай коюп, бизнести гана айта турган болсок, Өзбекстанга ал долбоордон пайда деле жок. Менимче дос мамлекетке болсо да Өзбекстан азыр инвестиция салып же финансылык жардам бергидей абалда эмес. Тапи 10 миллиард долларга бааланууда. Анын 85% Түркмөнстан өзүнө алган. Бирок долбоордун келечеги, перспективалары да ачык эмес.
Перспективы этого проекта остаются неясными.
Экономика демекчи, азыр абал кандай? Сиз өзүңүз жана Түркмөнстан дүйнөдөгү эң жабык өлкөлөрдүн бири деп эдиңизби? Ошентсе да маалыматтар түшүп жатса керек. Экономикалык абалдын начарлашынан улам четке иш издеп кетип жаткандарды чыгарбоо амалында чаралар да көрүлүп жатат. Ал жөнүндө элдер эмне дешет?
Как люди воспринимают вот такие вот, скажем, предложения, инициативы?
Что касается экономики, уже давно не секрет, что Түркмөнстан
ушул тапта эң олуттуу кризисти баштан кечирип жатканы эч ким үчүн сыр деле болбой калган. Көз карандысыздыкты алгандан берки эң ири кризис мисалы нан тартыштыгына же эл керектөөчү эң негизги азыктар менен товарлардын баасынын жогорулашына алып келүүдө. Алсак, бүгүн көмүскө базарда доллардын баасы көтөрүлүп кетти.
$1 16 манаттан ашты. Расмий курс болса 3,5 манатта сакталып келатат. Башка жерден акча табуу үчүн өлкөдөн кетүүнү каалагандар, аракеттенгендер өтө көп. Бийликтегилер мындай агымга бөгөт коюуга аракет көрүшүүдө. Ашкабаттагы аэропорттордон жүргүнчүлөрдүн дээрлик жарымын чыгарбай жатышат. Бийликтин мындай кадамдары логикага сыйбайт, аларды түшүнүү кыйын. Андан көрө башка өлкөлөрдөн иштеп акча табуусуна тоскоол болбосо, мигранттар үй бүлөлөрүн эле багат эле да. Муну менен социалдык чыңалуу да басаңдайт эле. Ал эми мигранттарды кармап калуу аракеттери тескери таасир этет.
И не давать им способ заработать на жизнь, это наоборот накаляет, да, обстановку, что называется, в Туркменистане.
Спасибо, Фарух. Биздин маекте чевес, Туркмен редакциясын директору Фарух Юсупов болду. Ушунмен азаттык радиосун биз жана дүйнө телепрограммасын аяктайбыз. Биздин телеберүүлөрдү бейшенби күндөрү ЛТР телеканалынан, азаттык орг сайтыбыздан, ошондой эле YouTube-тан да көрүп туруңуздар. Дүйнөдө анын ичинде Кыргызстанда тынчтык болсун. Прагадагы студияда сиздер менен Айнура Жекши кызы коштошот. Саламатта калыңыздар.